Mulla on 314 ystävää Facebookissa. Mä haluan aloittaa tänään kertomalla juuri tämän tiedon. En sen takia, että mä haluaisin leuhkia mun kaverien määrällä, vaan siksi, että juuri kivat ihmiset ovat se syy, miksi mä ylipäänsä olen Facebookissa. Mä tapaan työssäni ihmisiä. Toimittajan työ on sellaista, mutta ystävien ja kavereiden tapaamiseen ei tunnu löytyvän aikaa. Arkiillat on ihan pois laskuista. Hyvä, että ehditään syödä ja pojan kanssa vähän jutella. Siis ihan perhepiirissä. Puhelukin olisi arkiiltana liikaa. Jos mä soittaisin ystävälle, pitäisi pystyä keskittymään 100%. Samalla on ne kuitenkin ne arjen touhut ja lapsen jutut. En pystyisi olemaan kenellekään intensiivisesti läsnä kuitenkaan, enkä siis soittele. Mutta mä pidän Facebookin auki, että edes jotakin kautta saisin tietää, kenellä on mitäkin meneillään. Mä olen saanut jo monta kertaa olla mukana toisella puolella maata asuvien kavereiden vauvan odotuksissa, jopa amerikkalaisen ystävän vauvan odotuksissa. Miten muuten se olisi onnistunut, mä en kerta kaikkiaan keksi. Yhdeksi Facebookissa olemisen syyksi mä voin siis sanoa vauvauutisten janon, globaalin vauvauutisten janon. Joulukuun 21. päivänä kello 13.18 mä esitin näille mun 314 ystävälleni kysymyksen. Miksi sinä olet Facebookissa? Mitä saat täällä tai täältä? Yritätkö edistää täällä jotakin? Mitkä ovat ne päällimmäisimmät syyt, jotka saavat sinut avaamaan Facebookin aina uudelleen? Ensimmäisenä ihan muutaman minuutin kuluttua ehti vastaamaan ystäväni rouva O. Hän sanoo olevansa virkistäytymässä. Ilahdun aina nähdessäni tyyppien statuksia, tuntuu kuin kävisin kupposella kuumaa, ja horina hetken virkistämänä jaksan taas jatkaa oikeita hommia. No, minä tykkään tämän ystäväni rouva O:n kiihkoiluista ja vinosta huumorista Facebookissa. Neiti E. ehti seuraavaksi. Hän tykkää lukea ihmisten tarinoita ja kannanottoja, kuunnella musalinkkejä ja nauraa kavereiden jutuille. Neiti E:n mielestä Facebook on lisäksi loistava väylä ilmoittaa tapahtumista. Minä taas seuraan neiti E:n elämää ja usein mietin, miten mahtaa olla hänen terveytensä laita. Hänellä on nimittäin ollut syöpä. Rouva S. haluaa kuulla, mitä kavereille kuuluu. Pulina on kivaa luettavaa, sanoo hän. Ja minä taas olen suuresti nauttinut hänen pulinoistaan, sillä hänkin on ollut vakavasti sairaana. Ja joka kerta, kun hän kertoo jotakin arkista asiaa, vaikka koiran ulkoilutuksesta, olen onnellinen. Rouva T. ylläpitää yhteistyöryhmiä. Rouva S:lle Facebook korvaa työpaikan kahvihuoneen ja neiti A. tunnustaa vakoilevansa vieraampien ihmisten sivuja. Kaikkien näiden neitien ja rouvien kuulumisia haluan seurata. Ja ystävä herrojen myös, tietysti. Mulla on monenlaisia ajatuksia yhteisöpalvelu Facebookista, aika ristiriitaisiakin. Yksityisyyden hallinta on palvelussa aivan liian kryptistä minulle, ja välillä mä mietin palvelun turvallisuutta, mutta ensimmäisenä ja päällimmäisenä on kuitenkin selvä tunne. Minä tykkään Facebookista ja koen sen antavan minulle paljon. Meitä käyttäjiä on Suomessa noin 2 miljoonaa, hieman alle. Tarkka luku ei ole kuitenkaan tärkeä ja sehän sitä paitsi elää koko ajan. Uusia käyttäjiä tulee, toiset kyllästyvät ja jättävät Facebookin. Jollain lailla Facebook on jo niin arkinen asia, että siitä puhuminen tuntuu vähän hölmöltä. Se on kuin puhelin tai auto, mitä sitä ihmettelemään. Ainoa erotus on se, että Facebook on ollut olemassa vain hetken. Facebook on niitä ihmisen tarvekaluja, jotka solahtavat niitä käyttävien päivittäiseen elämään niin lokoisasti, että niitä ei muista ihmetellä. Nuorimmalle sukupolvelle netissä asuminen ja tällaisten Facebookien käyttäminen ei ole mikään juttu. Se on kuin syöminen tai hengittäminen. No, se syöminenkin saattaa välillä unohtua, mutta ei tämmöiset sosiaaliset mediat. Mulle internetin yhteisöpalvelu on juttu, jota mä vielä vähän hämmästelen. Samalla tavalla kuin mä välillä hämmästelen sähköhammasharjaakin, että on se, että tämmönen on keksitty. Ja tässä mä surisutan hampaitani puhtaaksi. Kaverin parivuotiaan lapsen sähköhammasharja oli unohtunut kotiin reissulla ja huoltoasemalta ostettiin tavallinen hammasharja äkkiä hätiin. No, illalla tämä hampaidenpesulla tämä lapsi ravisteli harjansa äkäisenä, että mikti tämä ei tälite? Onko tämä likki?
Tämä nyt voi kuulostaa aika friikiltä, mutta tuntuu, että se on koko ajan niin kuin Facebook on auki. Että jos kysyy, että monta kertaa päivässä käyt Facebookissa, niin se on ehkä kymmeniä satoja. Ei nyt ehkä satoja, mutta ehkä 100 kertaa päivässä saattaa olla se, kun mä käyn Facebookissa. Kuulostaa ehkä mielenvikaiselta, mutta se on vaan niin kuin paikka, joka on jollain tavalla koko ajan siinä läsnä. Niin siitä on vaikea erotellakaan sitä, että mikä on, niin kuin, mikä on tullut sitä kautta ja mikä on tullut muualta. Et se on vaan niin nivoutunut jo kaikkeen.
Ei kuulosta yhtään mielenvikaiselta. Kuulostaa arkiselta. Ei ole ollenkaan tavatonta, että tietokoneen ääressä työskentelevällä on jatkuvasti Facebook taustalla auki. Facebook tarjoaa mahdollisuuden haistella tuulia. Äsken puhunut Miikka Leinonen elää verkostoissa ja verkostoista. Sosiaaliseksi mediaksi kutsuttu ihmisten liikehdintä internetissä tämä ihmisparvien kuhina on Miikan työpaikan Zeelandin juoksumaastoa. Markkinointiviestintä on Zeelandin alaa ja Miikka Leinonen toimii yrityksessä luovana johtajana.
Meidän niin kuin oma väki tietenkin on jatkuvasti Facebookissa ja pyörii erinäköisissä sosiaalisen median areenoilla. Olisiko siitä vuosi, kun me tehtiin vähän semmoinen isompi tutkimus sitten Facebookista ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoista, että mitä siitä paljastui, mutta tietysti vuodessa jo asiat jonkun verran vanhenee, että kaikki kehittyy niin nopeasti.
Teillä oli tämä tutkimus, niin siinä oli kahta sorttia. Toinen oli tämmöinen kvalitatiivinen ja toinen kvantitatiivinen. Teillä oli ihan porukkaa koolla keskustelemassa Facebookista.
Joo, meillä oli ja sieltä lasin takaa katseltiin sitä ihmeissämme, että kuinka erilaisia ne onkaan ne ihmisten tavat käyttää Facebookia ja sosiaalista mediaa yleensäkin.
Kerro siitä.
No se oli vaan niin, kun jokainen näkee sitä sosiaalista mediaa aika henkilökohtaiselta tasolta ja sitä niin kuin jostain kumman syystä luulee, että kaikki käyttää suurin piirtein samalla tavalla kuin itse sitä. Ja sitten tajus sen, että sieltä löytyy aivan ihmeellisiä, tosi erikoisia tapoja, sellaisia, että ei edes ymmärrä miksi. Ja sitä niin kuin välillä nousi seisomaan siellä, ihmetteli ja meinasin rynnätä sinne tutkimushuoneeseen kysymään, että kerro lisää, että mikä toi on, miksi sä teet noin. Et se oli tosi mielenkiintoista.
Voiko se kertoa jostain tämmöisestä tarinasta, joka sai sut suorastaan sinkoamaan tuolista pystyyn?
No ihmisillä on erikoisia harrastuksia. Jotkut seuraa tosi aktiivisesti. Saattaa jotain niin kuin yhtä aihetta seurata, jotain niin kuin ihmeellistä kissa-aihetta ihan niin kuin loputtomasti. Tai jotkut on tosi kiinnostuneita jonkun niin kuin rautakaupan tarjouksista ja sen tyyppisistä asioista, mitkä niin kuin jollain lailla sit itselle on aivan niin kuin epäolennaisia tai jollain tavalla tuntuu, että ne ei sopinut edes niihin ihmisiin välttämättä, mitä ne sit siellä sosiaalisessa mediassa teki.
Miten se kissahulluus esimerkkinä nyt sitten näkyy Facebookin käytössä? Onko se hurja määrä jäsenyyksiä kissaryhmissä vai miten?
En mä tiedä, siis kun en sitä itse tee, niin se voi saada siellä vaikka mitä muotoja ja en edes tiedä kaikkea, mitä ihmeellistä siellä voi olla siihen liittyen.
Facebookin voi nähdä vain markkinoinnin paikkana. Semmoisena paikkana, jossa käyttäjät, yksityishenkilöt ja yrityshenkilöt, jotain siltä väliltä, nostavat itsensä esille, kertovat itsestään asioita, joiden toivovat herättävän mielenkiintoa ja paljastavat tykkäävänsä asioista, joista hän arvelee olevan edullista tykätä. Eli kaikessa tekemisessään yrittää myydä itseään tai edustamiaan tuotteita. Tämä vähän kyyninen tapa ymmärtää Facebookissa esiintymisen motiiveja on kuitenkin ihan ymmärrettävää. Asia on kuitenkin paljon monivivahteisempi.
No niin. Käyttötapoja on niin paljon ja sitähän se netti ja sosiaalinen media tänä päivänä on parhaimmillaan, että jokainen löytää sieltä sen oman tapansa käyttää sitä. Tässä joku aika sitten vielä puhuttiin semmoisesta, että kun yritys esimerkiksi on menossa sosiaaliseen mediaan, niin että minkälainen heidän niin kuin ohjeistuksensa pitäisi olla. Ja verrattiin sitä vaikka tällaisiin niin kuin cocktail-kutsuihin, että kun mennään cocktail-kutsuille, että miten siellä käyttäydytään ja tämän tyyppistä, niin koko Facebookiakin voisi ehkä verrata, ei pelkästään niin kuin cocktail-kutsuihin tänä päivänä. Sillä on niin paljon käyttötarkoituksia, että voisi oikeastaan sanoa niinkin latteesti, kuin että Facebook on semmoinen, että ihmiset menee yleensäkin johonkin tilaisuuteen. Ja sitten niitä niin kuin tilaisuuksia on rajattomasti erinäköisiä. Niitä on niin kuin juhlia ja niitä on kokouksia. Niitä on kaiken näköisiä mahdollisia. Ja, että sitä on oikeastaan hyvin mahdoton määritellä, että mihin ihmiset sitä käyttää. Niitä on niin paljon niitä mahdollisuuksia. Jokaisella on se oma käyränsä siinä. Varmaan jokaisella tulee niitä ylilyöntejä. Ja jokaisella tulee se kausi, tai ei nyt ehkä, en sano jokaisella, mutta hyvin suurella osalla ihmisistä tulee se kausi, että sinne työnnetään niin kuin kaikkea mahdollista. Ja sitten se ehkä tasaantuu. Ja esimerkiksi mulla itselläni tällä hetkellä se on vähän mennyt sellaiseksi, että mä sieltä saan joitain uutisia. Että ihmiset suosittelee uutisia ja sitten se on hyvä tapa filtteröidä niitä henkilökohtaisesti. Ja sitten se on aika kevyttä se asia, mitä sinne tulee tällä hetkellä itse laitettua. Ja huomaa, että se on monella muullakin mennyt sellaiseksi, että se on silloin tällöin joku pieni kevennys vaan. Ja ei kovin henkilökohtaistakaan. Mutta niin kuin sanoin, niin niitä käyttötapoja on niin monenlaisia, että on nähnyt sitäkin, että jotkut todella purkaa siellä syvimpiä raastavia tuntojaan. Ja jotkut käy, siellä on alueita, joissa käydään todella syvällisiä, asiallisia keskusteluita. Me tehtiin vuosi sitten tutkimusta, niin hyvin paljon sieltä nousi just tätä tämmöistä vaikuttamisen mahdollisuutta, että ihmiset koki tämmöistä niin kuin mikrovaikuttamista, että oli niin kuin kiva olla jonkun asian puolesta tai jotain vastaan. Ja siinä oli paljastu vähän tällaisia huvittaviakin piirteitä, että esimerkiksi jos jonkun kaveri perusti firman ja sille firmalle sitten Facebook-sivun, niin siitähän oli pakko tykätä sitten. Että ei voinut olla tykkäämättä, koska se oli sen kaverin firma. Vaikka ei ollut yhtään oikeasti kiinnostunut sen firman asioista, joutui sitten seuraamaan, että mitä siellä firmassa vähän tapahtuu ja noin. Mutta siinä oli kuitenkin vaan sitten tykättävä ja jollain tavalla oltava kartalla siitä.
Se tunne, että on kartalla, se on ihmiselle tärkeä. Sosiaalisena eläimenä, verkostoituvana eläimenä ihminen haluaa tulla nähdyksi. Facebook on viestien sinkoilua. Minä näen sinut. Näetkö sinä minut? Juu, näen minä sinut. Kiva, että sinäkin näet minut. Minä olen täällä ja mulla on sua ikävä. Nähdään pian. Erityisellä lämmöllä Facebookista puhuvat ihmiset, joilla on jonkinlainen pallo jalassa. Mä satun itse tuntemaan paljon totaaliyhäreitä, eli yhden vanhemman perheiden äitejä. Ja mä olen sellainen itsekin. Meillä on pitkät illat. Facebook tarjoaa kurkistusreijän kodin ulkopuolelle. Mä tunnen olevani yhteydessä toisiin aikuisiin siellä jossakin. Se yhteyslanka on ehkä ohut, mutta se tuntuu välillä teräsvaijerin vahvuiselta. Sen varassa on roikuttu monta iltaa. Kun joutuu syystä tai toisesta olemaan pitkään yksin, siis yksin jossakin paikassa jumissa niin, ettei voi lähteä ihmisten ilmoille, esimerkiksi sairauden tai lasten takia, silloin voi aikuisen juttukaverin ikävä olla todella huutava. Kyllä mä kiipeilen joskus arki-iltaisin pitkin seiniä, kun rutiinit alkavat maistua puulta. Välillä mä tunnen olevani pelkkä kodinkone, ja silloin pieni viestittely kaverin kanssa voi olla uskomattoman virkistävä. Siellä saattaa olla toinen samanlainen turhautunut kodinkone. Tai sitten kaveri on päässyt konserttiin ja saan sieltä värikkään raportin. Yksinäinen motelliyö, viikko kotona kipsin kanssa, tai toinen, tai kolmas, tai kuusi viikkoa, tuntikausien odottelu lentokentällä. Kuoliaksi ikävystymisen voi välttää, kun poukkoilee kavereiden sivuilla.
Joo, tämä on tätä avoimuuden kulttuuria ja on todella mielenkiintoista vieläkin tavata sellaisia ihmisiä, joille se on hyvin vierasta ja jotka ihmettelee, miksi pitää purkaa tuntojaan tai miksi pitää kertoa, mitä tekee ja ketä se muka kiinnostaa. Ja se onkin vähän vaikea selittää. Usein tuntuu, että sitä niin kuin jää änkkäämään, kun ei oikeasti itsekään tiedä, että miksi sillä tavalla pitää toimia. Ja mä oon huomannut No, tähän liittyy varmaan sekin, että on pieniä lapsia ja elämä on hyvin semmoista kotikeskeistä, että aika vähän tulee niin kuin käytyä missään ulkona ja sillä tavalla, että sosiaalinen elämä on muuten aika vaatimatonta, mutta siihen liittyy se, että oikeastaan musta tuntuu, että mä voisin jättää niin kuin jo puhelimen pois. Että mulla puhelin soi ehkä niin kuin kerran kaksi viikossa ja et on muut välineet aika paljon korvannut sitä hommaa. Se kaikkein tärkein syy siis, minkä takia ihmiset on Facebookissa tai yleensä sosiaalisessa mediassa käyttää niitä palveluita, on se, että siellä on toisia ihmisiä. Se on, että yritysten tai kenen tahansa on niin kuin mahdoton kuvitella joku, joka omistaa jonkun hienon brändin, että ihmiset menisi jonnekin sosiaalisen median niin kuin heidän takiaan. Että kyllä siellä ollaan yksiselitteisesti vain ja ainoastaan sen takia, että siellä on muita ihmisiä.
Facebook on myös fanittamisen paikka. Siellä on fanisivuja, joissa voi käydä tykkäämässä, voi valita, ketä fanittaa. Mä en nyt ihan just nyt tässä Miikka Leinonen muista, ketä kaikkia mä fanitan, mutta muistan ainakin, että Myyrää, tätä piirroshahmoa mä fanitan, ja Johnny Mitchellia muistaakseni fanitan. Mutta olisiko ollut niin, että kahvia ja jotain fetajuustoa, että siellä on niinku ihan laidasta laitaan eri asioita, ja noita verkkahousuja, siis kotihousuja, myöskin fanitan, Mjukisbyxor, se on ruotsalainen ryhmä. Et siellä voi niin kun melkein mitä tahansa fanittaa ja löytää samanhenkisiä, joko niin kun tosissaan, puolitosissaan tai sitten ihan vitsinä, niin kuin esimerkiksi tämä Viisomelskär, Mjukisbyxor.
Joo, mulla ei ole tästä oikeasti tilastoa tällä hetkellä. Mulla on vahva tuntuma siihen, että tämmöinen fanittaminen on vähentymässä. Ja siinä on yksi ainakin syy on se, että tätä fanittamismekanismia on käytetty niin kuin väärin, tai se on ymmärretty monessa paikassa väärin, että jos joku tykkää jostain asiasta, niin tämä esimerkiksi yritys, jonka tuotteesta joku tykkää, niin tässä yrityksessä on käsitetty asia niin, että nyt meillä on sitten lupa laittaa tälle ihmiselle kaiken näköistä päivitystä ja kertoa tälle ihmiselle jotain, että se ihminen aidosti olisi kiinnostunut kuulemaan koko ajan, mitä tapahtuu, vaikka se ihminen itse asiassa vaan ilmoitti, että hän tykkää tästä tuotteesta. Ja se on tietenkin se on aivan eri asia, että jos haluan kuulla teistä lisää, niin se on eri asia kuin sen, että tämä kuuluu vaikka lapsuuteni hauskoihin muistoihin ja tämä on minulle lämmin ja mukava asia.
Miikka Leinonen, Facebookia on sekä syytetty siitä, että se niin kuin vie ihmiset Facebookiin niiden todellisten sosiaalisten kontaktien luota, eli niin kuin surkastuttaa ihmisten sosiaalista elämää, ja toisaalta sitten taas sitä, että ihmisistä tulee jotenkin tämmöisiä hypersosiaalisia, joiden pitää koko ajan kertoa joillekin tekemisistä ja lukea joidenkin tekemisistä. Mitä sä ajattelet? Onko se kumpaakaan näistä jotain siltä väliltä vaihdellen?
Kaikki tämä sosiaalinen media on hirveän nuorta ja ihmiset kokeilee ja ihmisille tulee ylilyöntejä ja ihmisille tulee harhakäsityksiä ja siinä on monenlaista asiaa, mitkä niin kuin menee ristiin rastiin ja jokaisella on se oma kehityskaarensa siinä. Ja henkilökohtaisesti esimerkiksi voin sanoa, että tällä hetkellä musta tuntuu, että sosiaalinen media on korvannut mulla tämmöisiä fyysisiä tapaamisia. Ja huomaan, että sosiaalisen median kautta mä oon ehkä laveamman ihmisjoukon kanssa tekemisissä kuin mitä olisin muuten. Mutta siitä ehkä tulee sellainen illuusio, että olen sosiaalinen, vaikka se ei ehkä tarjoa sitä niin kuin samaa syvällisyyttä sitten taas, mitä tällainen niin kuin fyysinen kohtaaminen ja ihmisten kanssa niin kuin vaikka illan viettäminen ja semmoinen aito rupattelu voisi tuottaa. Että kyllä se niin kuin jossain määrin se niin kuin pinnallistaa tietenkin asioita, mutta se myös tuo sitä etua, että se laventaa ja leventää sitä, että voi keskustella sellaistenkin ihmisten kanssa, jotka ei niin kuin aidosti ole ystäviä.
Mä oon myös huomannut sen, että se madaltaa sitä, että se madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä, siis täällä oikeassa maailmassa, niihin puolituttuihin, jotka on Facebook-kavereita, verrattuna sitten, että jos ne ei olisi Facebook-kavereita, niin olisi tosi paljon vaikeampi, sitten jos on jotain oikeasti kysyttävää, tai haluaisi lähestyä, niin se on ainakin mulla madaltanut sitä kynnystä. Et kun on jonkinlainen yhteys auki, niin se on jo niinku yhteys.
Joo, ja se tuntuu hassultakin, että on sellaisia ihmisiä, jotain vanhoja koulukavereita, jotka on aikaa sitten kadonnut omasta elämästään. Sitten ne on taas Facebookin kautta löytynyt. Ja vaikkei niiden kanssa nyt niinku vaihda siellä sen kummemmin kuulumisia, niin jollain tavalla sitten kuitenkin tietää, mitä heidän elämässään tapahtuu. Ja ilman Facebookia nämä ihmiset olisi kadonnut ja en ehkä koskaan tietäisi. En mä tiedä, kuinka suuri voitto se on, mutta jossain kohtaa se lämmittää. Se tuntuu kivalta, että tiedän, että tuollakin on nyt silloin 2 lasta ja se asuu tuolla ja tekee sitä ja tätä ja silloin tommosia arkisia huolia, niin jollain lailla se on kuitenkin kivaa.
Facebook on osoittautunut erinomaiseksi semmoisessa tilanteessa, että mä voisin kuvailla tämmöisen fiktiivisen esimerkin kautta vaikka näin, että mä keksisin, että vaikka tästä kampin ympäristössä pitäisi järjestää tämmöinen iso siivoustapahtuma, että siivotaan yhdessä täältä kaikki roskat pois. Ja ongelma oli se, että mä en tunne ihmisiä, mä en tiedä mistä mä löydän ne ihmiset, jotka vois tulla mun kanssa tänne siivoamaan. Mä voin tehdä siitä Facebookiin tapahtuman, pistää sanan kiertämään ja jos mä osaan tehdä sen tapahtuman tarpeeksi houkuttelevaksi ja kivan kuuloseksi ja se lähtee se viesti eteenpäin. Mun lähimmät ystävät bongaa sen, ilmoittaa siitä ystäville, niin mulla on mahdollisuus saada tämmöinen pieni kansalaisliikehdintä aikaiseksi. Tästä on monia esimerkkejä, että näin on oikeasti tapahtunut. Ja mä en tiedä, että mikä muu väline se voisi olla. Voisinhan mä tietysti jakaa lappuja tänne jonnekin ympäristöön, mutta tämä on mulle äärettömän vaivaton, voisin sanoa maksuton, helppo. Mä voin tehdä sen pöydän ääressä istuen, mun ei tarvitse postittaa mitään. Se on niin kuin mahdollistanut paljon tämmöistä pientä aktiivisuutta. Ja sitten, että kun se porukka alkaa olla koossa, ihmisiä ilmoittautuu, me voidaan siellä keskenämme sopia asioista tarkemmin. Vaihtaa, että hei, nähdään kello 13 siellä, ketkä tulee. Aha, sä pääset 13.30, okei. Kuka käy hakemassa tussit, käy sä hakemassa. Sä tuot jätesäkkeen, mahtavaa.
Niin, samalla tavalla voi nähdä taas niitäkin tapahtumia, jotka on hyvin selkeästi epäonnistunut siinä. Ja se oli, me tutkittiin vuosi sitten, mä uskon, että tämä asia ei ole siitä muuttunut, että ihmiset kokee, että Facebookin kautta voi vaikuttaa asioihin. Ja siellä laitetaan peukkuja kasaan ja ihmiset tietää, että sillä on merkitystä, että jos jonkun asian taakse saadaan hirveä määrä ihmisiä, niin sillä on niin kuin merkitystä siellä Facebookin maailmassa ja sosiaalisessa mediassa. Mutta sitten taas se kynnys, joka pitäisi ylittää siitä, että se muuttuu niin kuin reaalimaailman tapahtumaksi, niin se voi olla taas monelle ihmiselle liian suuri, eikä ole niin kuin välttämättä niin paljon mielenkiintoakaan, että ollaan jonkun asian puolesta ja halutaan kannustaa siihen ja kannattaa sitä, mutta ei olla valmiita tekemään sen eteen mitään muuta kuin, niin kuin painamaan pikkasen sitä nappulaa tietokoneella, että se takapuoli ei nouse siitä penkistä. Se voi olla, niin kuin, se on sama kahteen suuntaan, että jos se tapahtuma järjestäjä kokee, että tämähän on helppoa tässä koneen ääressä, kliks, nyt mä oon synnyttänyt tämmöisen mikrovallankumouksen ja toiset sitten kliks osallistuu siihen mikrovallankumoukseen, niin sinnehän se jäi sitten niin kuin internettiin, että ja sen niiden sellaisten vallankumousten voima heikkenee koko ajan, että ihmiset ei enää katso sitä niin kuin suureksi asiaksi enää, että niin kuin tuetaan internetissä jotain. Et niitä on nähty jo aika paljon.
Unohdetaan fiktiiviset esimerkit. Tosielämästä löytyy sosiaalisen median menestystarinoita, mitä tulee kansalaisten aktivoimiseen. Puolisen vuotta sitten Marika Nikula luki Helsingin Sanomia. Hänen kotikaupungin osansa Kallio oli otsikoissa. Lehden haastattelema rouva arvioi, että Veikko Hurstin leipäjono on laskenut alueen asuntojen hintoja. Hän arveli oman asuntonsa arvon laskeneen 20 000 euroa siksi, että köyhät jonottavat hänen kotinurkillaan ilmaista ruokaa. Marika meinasi vetää aamukahvit väärään kurkkuun. Hän jurruntti asiasta töissäkin työkaverin kanssa. Myöhemmin päivällä Marika löysi Facebookista toisen kalliolaisen Erkki Perälän mielipidekirjoituksen. Erkki nousi puolustamaan leipäjonoa ja vastustamaan yrityksiä siivota köyhyys ja elämän rosoisuus pois katukuvasta. Kallio kuuluu kaikille oli vastareaktion sotahuuto, mutta annetaan Marika Nikulan jatkaa tarinaa.
menin sitten heti Facebook-maisesti nostamaan sen peukun sinne. Ja sehän oli Erkille yllätys, että hän niin kuin aamupäivällä vai aamusella oli sen kirjoituksen laittanut, niin parissa tunnissa siellä oli jo 200 ihmistä ottanut kantaa siihen. Toki vaan peukulla, mutta anyway. Ja sittenhän se lähti paisuu ihan valtavasti, että mä en muista enää niitä lukuja, mutta yhtäkkiä siellä oli 1000 ja sitten siellä oli 2000 ihmistä.
Eli Facebookista näit kirjoituksen, jonka kanssa olit samaa mieltä, tykkäsit siitä, eli Facebookinomaisesti painot nappia, eli siellä näkyy, että sinä olet tykännyt tästä asiasta, ja sitten ilmestyi muita ja muita. Missä vaiheessa ensimmäisen kerran kokoonnuttiin, ei Facebookissa, vaan ihan naamatusten keskustelemaan näistä asioista ja miettimään, että tarvitsisi varmaan tehdä jotain?
Mä en ihan tarkkaan nyt muista niitä. Se oli sitä samaa kevättä. Hyvin nopeasti Erkki, joka sai niinku sen peukut sinne pystyyn, niin tavallaan niinku heitti vain sinne, että tämähän on ihan mahtavaa, että oletteko te oikeasti tätä mieltä, että haluaisitteko te tavata. Ja sitten jengi laittoi sinne, että joo, halutaan. Ja sitten Erkki järjesti aika kivat pienet alustukset tuohon siltaseen, ja sinne kokoontui porukkaa. Meitä oli, mitähän mä veikkaisin, jotain about 50 siellä. Kaikki oli tullut vaan ihan eri puolilta. Ehkä jotkut tunsi toinen toisensa, mutta valtaosa jengistä oli kyllä ihan niin kuin vaan lähtenyt sen kirjoituksen perässä sinne. Ja mä olin siellä.
Marika Nikula on yksi Kallioliikkeen jäsenistä. Liike on vapaamuotoinen ryhmittymä ihmisiä, joille Kallio ja sen moniarvoinen elämä on sydämen asia. Kallioliike on järjestänyt puolen vuoden aikana ihan hengästyttävän määrän tapahtumia. Valtava katukonsertti, suuria puistokirpputoreja ja ehkä mikä tärkeintä, tuonut satapäin ihmisiä yhteen keskustelemaan ja ideoimaan, vaihtamaan ajatuksia, rakentamaan kaupungin osaa. Kallioliike lähti liikkeelle yhden miehen voimakkaasta kirjoituksesta Facebookissa. Puolessa vuodessa energia on levinnyt ruokkimaan kokonaista kaupungin osaa. Ilman minkään tahon rahoitusta, ilman markkinointikoneistoja, pelkästään kaverilta kaverille kulkeneen viestin avulla. Ilman Facebookia tällainen ei mitenkään olisi voinut olla mahdollista. Elina Partanen näkee asian juuri näin.
Kun me toimitaan tällä tavalla nollabudjetilla, eli meillä ei ole mitään varoja periaatteessa Kallioliikkeellä, se ei ole mikään rekisteröity yhdistys eikä ole tällaista varankeruuta sillä, niin tosiaan sillä Facebookin avulla saa sen viestin leviämään aika nopeasti ihmisille. Ja sitten kuitenkin halutaan, että se viesti leviää muillakin keinoin, mutta sitten siinä tulee nämä käytännön ongelmat, että periaatteessa kaikki muut tiedotuskanavat on maksullisia ja myöskin työlämpiä, että on hidasta jakaa niitä lippulappusia tuonne kauppojen ilmoitustauluille, mutta se on myöskin yhtä tärkeää siinä mielessä, että kaikki ihmiset ei ole Facebookissa eikä siellä halua olla tai ei ole mahdollisuutta edes käyttää nettiä.
Tämä mahdollistaa semmoisten ihmisten toiminnan, jolla mitään rahaa ei ole, mutta että miten tämä ryhmä tai tällaiset ryhmät sitten löytäisi niitä ihmisiä, jotka ei ole siellä. Ei ole, se tieto pitää saada jotain muuta kautta, että siinä on haastetta ja jalkatyötä riittää.
Facebookissa on yksi sellainen ominaisuus, joka mun mielestä aika hyvin tukee tämmöisen Kallioliikkeen tyyppisen yhteisen toiminnan semmoista demokraattista periaatetta. Ja se on se, että siellä ei tavallaan kukaan ole puheenjohtaja tai kukaan ei ole tiedottaja. Eli kun Facebook on verkostojen yhteisö, jokainen tuo sinne itsensä ja samalla omat verkostonsa, niin jokainen on tavallaan tiedottaja. Kukaan ei oikeastaan ole välttämättä se kutsuja eikä kukaan se kutsuttu, vaan siellä on ihan oma toimimisen logiikkansa. Eli se kynnys osallistua on sitä kautta matala.
Joo, no just noin se toimii. Ja sitten esimerkiksi Kallioliike, joka sitten viime keväänä tavallaan perustettiin, no ensinnäkin sovittiin, että ei mitään yhdistystä, ei tehdä pöytäkirjoja eikä mitään, mutta siitä kun se into lähti, niin sitten kaikki nämä Liisa-ryhmät, joita sinne on yhtäkkiä syntynyt, on syntynyt vain siitä, että hei, esimerkiksi sosiaalisen vastuun illassa varmaankin oli ensimmäisen kerran puhekorttelikeittiöstä, mä en ollut siellä itse paikalla. Että vaan niin kun se idea vaan niin kun syntyy ja sitten joku heittää sen sinne ja sitten toinen sanoo, että tämähän on ihan mahtavaa, mä voisin tehdä siitä, hei kysytään tuolta. Ja se vaan niin kun lähtee kasautumaan, että se on kuin semmoinen pyramidi, joka kasvaa itsestään. Se on siinä just se hyvä puoli ja nimenomaan se, että kukaan ei johda. Että Kallioliikkeen periaatteeseen kuuluu se, että no okei, jotkut henkilöt antaa mieluummin tai on parempi antamaan haastattelua kuin toiset, mutta johtajaa ei ole, ja siis jos jotain pyydetään johonkin edustamaan, niin kuka tahansa voi mennä edustamaan, koska hän edustaa tavallaan vaan siinä hetkessä myös itseään. Eli on yksi jäsen Kallioliikkeestä, että ei edusta tavallaan. Me ei olla mikään, niin kuin, mikään juttu, me ollaan vaan tämmöinen ryhmittymä ihmisiä.
Kallioliikkeellä ei ole puheenjohtajistoa, ei hallitusta, eikä mitään muitakaan tämmöisiä toimeenpanevia elimiä, vaan jokainen on oma toimeenpaneva elimensä.
Joo, kyllä se näin on. Ja sitten Facebookissa se viestintä, se pystytään tekemään tavallaan sillä tavalla avoimeksi, että ainakin itse pyrin siihen, että jos joku täysin ulkopuolinen yhtäkkiä liittyy ryhmään ja eikä tiedä asioista mitään, niin se pystyy silti niin kuin saamaan selville, että mistä tässä puhutaan, ettei tulisi sellaista fiilistä, että tässä on vaan tämmöinen sisäänpäin lämpiävä porukka tavallaan, että se olisi helpompi tulla siihen mukaan. Avoimuutta olisi niin kuin vaikeampi toteuttaa muilla keinoina. Ja siinä tulisi heti se, kuka on johtaja, kuka on koolle kutsuja, kuka on viime käden vastuussa tästä, että sitten ehkä ihmiset niin kuin voi sitoutua semmoisiin lyhyempiin projekteihin. Mä oon nyt mukana vaikka tässä korttelikeittiössä, mutta se ei tarkoita sitä, että mun tarvii olla 10 vuotta sidottu johonkin porukkaan. Ja et se voi niin kuin oman ajankäytön ja omien intressien mukaan olla mukana sen verran kuin haluaa.
Erittäin läpinäkyvä se ainakin on juuri sitä kautta, että kun menee sinne katsoa, että kysymys kuuluu, ketkä pääsevät keskiviikkona ja mihin aikaan, niin siinä näkee kaikkiin ihmisten nyt. No mä voin tulla 3, mä voin tulla 5, mä en pääse ollenkaan. Se helpottaa kyllä valtavasti, että ei tarvitse soitella jollekin keskushenkilölle ja kysyä, joka pitää listaa jostain ja yhteyttä kaikkiin. Ja
joo, nimenomaan se, ja sitten tavallaan niin kuin näkee sen, että niin kuin Elinakin sanoi, niin mäkin olen sitten jossain, että kun ei pääse, niin sitten se ei ole mikään ongelma, koska tietää, että taas ne, jotka sitten sitä niin kuin idea on lähtenyt viemään eteenpäin, niin ne on siellä ainakin paikalla, ja sitten sä voit taas hypätä vaikka seuraavalla viikolla kelkkaan. Ja muistan, oliko viime kesänä, kun mä olin silleen, että nyt mä pidän niin kuin mediapaastoa, etten avaa konetta ollenkaan, niin noin 1,5 viikon kuluttua, kun avasin koneen, niin olin ihan silleen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu taas näin hirveästi. Ja tavallaan siis just se, että sä näet sen kaiken, mitä siellä tapahtuu, niin sinne on myös ihan kenen tahansa, niin kuin nyt säkin sanoit, että sitten sä vaan kiinnostuit. Sinne on kenen tahansa helppo hypätä mukaan ihan mihin tahansa juttuun. Ja sitten on tavallaan myös niin kuin, esimerkiksi, kun järjestettiin viime kesänä toi Block Party tuossa, niin sinne taas tuli sitten ihan erityyppisiä ihmisiä mukaan. Yhtäkkiä musiikkipuolelle löytyy niin kuin mikserit ja äänimiehet, sitten alkoi löytyä bändejä, ja sitten taas nämä ihmiset on jäänyt taas jostain muista asioista pois, ja nyt taas kun ollaan keskusteltu tämmöisestä, tai he ovat keskustelleet tämmöisen klubin perustamisesta, niin nyt taas nämä ääni- ja musiikkipuolen pojat on aivan siellä niin kuin pinkeinä mukana, että tosi hauskaa, että sitten sitä mitä osataan, niin sitä voidaan antaa, ja sitten tosiaan ei tarvitse miettiä, että mun täytyy sitoutua tähän loppuelämäkseni ja olla koko ajan joka paikassa mukana, että vaan sinne, minne rahkeet ja halu riittää.
No mikä ero siinä on, jos ajattelet, että olisit vaikka lehdessä nähnyt ilmoituksen, että kutsun, että tulee ideoimaan joulukalenteria yhdessä meidän kanssa elävää joulukalenteria tai tulee miettimään sosiaalista vastuuta, niin mikä ero sillä lehti-ilmoituksella olisi ollut verrattuna sitten siihen, että se tuli vastaan Facebookissa?
No se lehti-ilmoitus olisi varmaan antanut sellaisen virallisemman vaikutelman ja ehkä vähän nostanut sitä kynnystä, että uskaltaakohan tuonne nyt mennä. Ja sitten tavallaan Facebookissa pystyy näkemään sen viiteryhmän, sen keskustelun, paljonko siellä on ihmisiä esimerkiksi mukana, minkä tyyppisiä ihmisiä siellä on mukana. Niiden kommentit näkyy siellä seinällä, joten niin jotenkin tietää sen jo etukäteen, että mistä tässä on kysymys paremmin.
Jotkut kutsuu niitä ilmoitustauluiksi, kun yrittää selittää, että mikä se Facebook oikein on, että miten siellä tapahtuu, miten siellä voi kertoa jostakin Kallioliikkeestä tai korttelikeittiöstä, niin selittää, että no se on vähän niin kuin ilmoitustaulu, mutta kun siinä on juuri tämä lisäulottuvuus, eli se ei ole pelkästään, että joku lätkäisee sinne ilmoituksen, vaan sitten sinne tulee niin kuin 10 ilmoituksia sen ympärille. Ja
joo, näin se menee, että siinä on kuitenkin sitten niin paljon mahdollisuuksia, voi lisätä kuvia ja videoita ja selventää sitä, mitä haluaa sanoa niin, kuin niin monin keinoin, että sekin elävöittää sit sitä viestiä, mikä siellä on.
No jaoitko tätä sitten, kun siellä on mahdollista nostaa sitä, sen lisäksi, että tykkää toisen sivulla, niin nostaa omalle sivulleen sitä näkyviin, että saa sen viestin ja kutsun sitten taas omille kavereilleen. Nostitko sinä?
Joo, kyllä. Ja tässä kalenteriasiassa ollaan kanssa tietenkin kiusattu kavereita sitten näillä pommituksilla.
Ootko onnistunut vetämään oman häntäsi ihmisiä sinne mukaan?
Kyllä varmaankin. Marika osaa varmaan paremmin tähän vastata, mutta luulisin näin.
Joo, ja mä kanssa sanoisin tuosta ilmoitustaulusta, että musta se ei ole ihan hyvä ilmaisu, koska nimenomaan se, että kun joku sinne jotain laittaa, niin se poreilu alkaa välittömästi ja se tavallaan niin kuin tuo sen tunteen, että kukaan ei kutsu mua johonkin tiettyyn paikkaan, vaan niin kuin ihmiset on menossa yhdessä johonkin paikkaan. Että se sana ei ole musta ehkä ihan kuvaavaa Facebookista.
Lehti-ilmoitus on kuollut. Ilmoitustaulu on kuollut. Facebookin seinä on elävä. Mä tarkoitan sitä, että kun lehteen laittaa ilmoituksen, se on siinä sitten kylläkin kaiken kansan luettavissa, mutta plats. Ilmoitus on valmis ja staattinen, sen voi katsoa, mutta siihen ei pääse kiinni. Ilmoitustaulu on myös yksisuuntainen ja litteä. Laitan ilmoituksen, plats. Okei, joku saattaa piirtää siihen tussilla kirkkoveneen tai repiä koko sen laittamani lappusen pois ja heittää roskiin, mutta sen kummempaa poreilua tämän mun ilmoitukseni ympärillä ei käydä. Mutta jos mä nostan jonkun asian esille Facebookissa, se on eri juttu. Jos mä kysyn jotakin, mä saan vastauksia tai lisää kysymyksiä. Jos mä otan kantaa, mua vastustetaan ja puolustetaan heti ja monesta suunnasta. Toisilleen tuntemattomat ihmiset törmäävät mun keskusteluruudussani, mun seinälläni, koska sattuvat olemaan kaikki mun kavereitani. He vaihtavat ajatuksia keskenään, minun kanssani tai ilman minua, joistakin tulee ehkä uusia kaveruksia. Osasta näistä mun kannanotoistani saattaa syntyä uusia kannanottoja. Joku lähtee viemään jotakin mun idean raakilettani eteenpäin, kehittelee sitä, rakentaa sen pohjalta jotakin. Ja tämä on kupletin juoni Facebookissa. Nopea, sinkoileva. Koripalloottelu, jossa on määrätön määrä pelaajia, syöttöjä, nopeata liikettä. Mulla oli eilen 315 ystävää Facebookissa, mutta nyt on 314, koska yksi mun ystävistäni kuoli tänään. Mä en sentään kuullut tätä kuolinuutista Facebookista, mutta mä kyllä laitoin hänen tyttärilleen ensimmäiset surunvalitteluviestit Facebookiin, koska mä tiesin heidän löytävän ne juuri sieltä helpoimmin sitten kuin heille sopii. Nämä minun 314 ystävääni näkevät, kun mä kirjoitan Facebookiin jotakin. Vaikka että Eve Mantu oli koulun joulujuhlissa kyynelehtimässä, poika esitti lammasta. Tämän tyyppiseen päivitykseen tulee ehkä muutama vastaus, enimmäkseen muilta pienten koululaisten vanhemmilta. Semmoisia, että jaa, teillä oltiin lammasta, meillä oli poika paimenena. Eli tämmöistä komppaamista, symppaamista, tykkäämistä. Tämä pieni tiedonmurunen minun elämästäni ilmestyy kaikkien mun ystävieni sivulle Facebookiin. Ei sitä kukaan varmasti eteenpäin kerro, ei se mikään iso juttu ollut, sellainen rupattelujuttu vain. Mutta jos mä olisin kertonut jotakin hieman jännittävämpää, nämä mun ystäväni olisi ehkä jakaneet tiedon omien ystäviensä kanssa omalla sivullaan. Eve Mantu oli koulun joulujuhlissa kyynelehtimässä, Paavo Väyrynen esitti lammasta. Tämmöiseen päivitykseen tulisi varmasti kymmeniä vastauksia, että mitä ihmettä. Nostetaan vielä kierroksia. Eve Mantu oli koulun joulujuhlissa kyynelehtimässä, Interpolin etsimä talousrikollinen esitti lammasta. No nyt mä saisin jo puheluita uutistoimituksista ja päivälehdistä. Tämä mun viestini, jota statuspäivitykseksi kutsutaan, leviäisi kulovalkean tavoin. Jännittävä asia kulkee siis salamana ystävältä ystäville ja edelleen ystäville. Tästä tuleekin mieleen vaikka mitä. Entäpä jos Eve Mantun saisi kertomaan vaikka, että Eve Mantu oli koulun joulujuhlissa kyynelehtimässä ja söi herkullisen Namskis-suklaapatukan, joka muuten on meidän marketissa tänään tarjouksessa, saat eurolla 3. Ilmainen kanava, helppo levittää, tämähän on mainostajan paratiisi. Ei ihme, että yritykset ovat päättäneet hyödyntää Facebookia. Mä olen kuullut ihmisten huvittuneena kertovan, miten firmoissa puhutaan Facebookista, kun on tultu epämääräisesti uskoon tämän asian suhteen. Markkinoinnista päättävät eivät välttämättä itse ole löytäneet sosiaalista mediaa, eivät ymmärtäneet sen tosi olemusta, sen toimintalogiikkaa. Mutta sellaisia lauseita toistellaan kuin, että kyllä meidänkin varmaan pitäisi mennä sinne Facebookiin. Kyllä meidänkin olisi hyvä näkyä siellä Facebookissa. Tällaisesta puheesta tulee mieleen kuva kauppakeskuksessa tumput suorana seisovasta miehestä, jolla on pieni muovipöytä, jolla pino esitteitä. Mies ei tee mitään, töröttää vain hämmentyneenä ja tyhjän panttina, koska hänelle on sanottu, että jonkun olisi hyvä olla siellä. Olla siellä. Facebookissa on pilvin pimein tällaisia yrityksiä tumput suorina. Pahimmin mokaavat ne yritykset, jotka perustavat sivun sillä asenteella, että tämähän on tosi nopeeta ja helppoa. Lataavat sinne muutaman kuvan ja mainoslauseen ja aloittavat pompöisesti, tässä me nyt olemme. Mitä ikinä haluatte meiltä tietää, kysykää täällä, me vastaamme. Ja kaikille, jotka nyt ostavat meiltä jotakin, 20% alennus, näin. Ja sitten sana alkaa levitä. Ja jos tuote on houkutteleva, niin tykkääjiä löytyy. Ensin on 5 kiinnostunutta. Sitten jokaisen 5 ystävää kiinnostuu ja edelleen. Lumipallo pyörähtää ja vasta siinä vaiheessa, kun yrityksen Facebook-sivu on aivan tukossa kommenteista ja kysymyksistä, vasta silloin joku herää tajuamaan, että tämähän on ihan valtava savotta täällä. Näitä kysymyksiähän tulee jatkuvalla syötöllä. Ja mikä pahinta, nämä kysymykset on kaikkien nähtävänä. Niin kuin meidän vastauksetkin. Ja jos me jätetään vastaamatta, niin kaikki näkevät, että me ei vastata. Ja tämä huono signaali leviää ja leviää. Kyllä ennen oli helpompaa. Oli asiakaspalvelupuhelin ja sehän oli kahdenvälinen juttu. Eli jos siellä ei kukaan vastaa tai jos vastataan huonosti, niin sen tietää vain se yksi soittaja. Eikä hänellä ole mitään väylää, missä julkisesti purnata asiasta. Mutta nyt on väylä. Nyt on näkyvyyttä. Eli kaikki, mitä me sanotaan tai jätetään sanomatta, on täysin läpinäkyvää ja salamana leviävää. Mä jätin yhden kotimaisen polkupyörämerkin Facebook-sivulle kysymyksen noin 1,5 vuotta sitten. Mun lapsen polkupyörä sattui olemaan tätä merkkiä ja mä tarvitsin varaosan, jota ei tuntunut löytyvän mistään. No 1,5 vuotta on kulunut tästä kysymyksestä, eikä vastausta ole kuulunut. Tuhannet kävijät on varmasti nähneet sen mun kysymykseni ja sen, että kukaan ei vastaa. Siinä mun kysymyksessä on tietysti päivämäärä näkyvissä ja kellon aika, eli kaikille käy ilmi, että viikot kuluvat, kuukaudet kuluvat, eikä kukaan reagoi. Mä oon käynyt siellä aina välillä katsomassa ja mä oon huomannut, että yritys on käynyt omalla sivullaan muutaman kerran kirjoittamassa jonkun pienen plörähdyksen, ehkä 2 kertaa vuodessa. Ja mä mietin, että minkä ihmeen takia he ovat Facebookissa ja eivätkö he yhtään ymmärrä, mitä he tekevät maineelleen tämmöisellä sähläämisellä. Facebookia tutkinut Zeland kertoo tuloksistaan. Ihmiset uskovat yleisesti Facebookin merkityksen kasvavan markkinointikanavana. Merkittävä havainto on, ettei Facebookia nähdä yritysten perinteisten viestintäkeinojen korvaajana, vaan niiden täydentäjänä. Perinteisten viestintäkeinojen vastapainoksi yritysten Facebook-sivulta odotetaan jatkuvaa reagointia ja ajankohtaisuutta, rohkeutta ja tuttavallisuutta. Käyttäjät odottavat sivulta tietoa tuotteista ja palveluista. Tietoja halutaan kuitenkin sosiaalisen median ehdoin, ihmisläheisellä otteella, aidoin kommentein. Tätä ajatusta tukee myös toive, että sivuilla olisi muiden käyttäjien kokemuksia ja vinkkejä. Facebookiin liittyvä suuri harha on sen helppous markkinointikanavana. Keskusteluun se on hyvä ja pulinaan se on hyvä, ajantappopaikkana hauska ja ideoinnin, ajatusten vaihdon paikattomana paikkana ihan mainio, mutta markkinointivälineenä tai väylänä. Ehkä sitten kuitenkin liian vaativa, kun siellä pitäisi olla jatkuvasti aktiivisena, nöyränä, hanakasti palvelevana, asiantuntevana, kysymyksiin vastaavana ja silti mitään tuputtamatta. Jos yrität mairean kaverinaaman takaa hokea osta, 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 menetät asiakkaat nopeasti. jos olet ylimielinen, jos sinua ei tavoiteta, jos kuulostat tuotekatalogilta, pieleen menee. Ongelmana on myös se, että Facebookiin pitäisi saada viestimään se tai ne, jotka tuntevat asiat parhaiten, eli ne yrityksen kaikkein asiantuntevimmat ja suvereeneimmat avainhenkilöt, mutta heillä on usein muutakin tekemistä. Facebookissa ei voi pitää vastaanottoa kerran viikossa, eikä sinne voi laittaa kesätyöntekijää höpisemään. Zeelandin tekemän tutkimuksen perusteella yritykset eivät osaa Facebookia. Käyttäjät eivät ole tyytyväisiä sivuihin. Joko sivut muistuttavat auringossa haalistunutta viimevuotista leffajulistetta tai ovat tökerösti verhottua pakkosyöttötuputusta. Vahvimmillaan Facebook on sitten kuitenkin ihan elävien ihmisten elävinä sivuina tai elävien yhteisöjen kuplintapaikkoina. Ja sehän täytyy tällaisen Facebookissa notkuvan hörhönkin muistaa, että kaikki eivät ole siellä. Suomalaisia käyttäjiä on se 2 miljoonaa ja onhan se paljon, mutta se on kuitenkin vain 2 miljoonaa, reilusti alle puolet meistä. Zeeland on luonnollisesti perillä myös poissa pysyttelyn syistä.
Ne liittyy aika paljon tähän yksityisyyteen ja oman itsensä suojelemiseen. On tietysti, siinä on vähän sellaisia uskonnollisia piirteitä tietenkin, että on tämmöistä käännytystyötä, että jotkut sanoivat, että sun on pakko tulla ja sitten yritetään perustella sitä, että miksi niin kuin pitäisi liittyä mihinkin sosiaalisen median verkostoon ja mitkä ne hyödyt siitä on. Ja toiset sitten argumentoivat, että ei minulla ole mitään mielenkiintoista sanottavaa, en minä halua jakaa, nämä asiat on mulle yksityisiä ja näin poispäin. Sitten taas monesti ne ihmiset, jotka niin kuin ensiksi on vastustanut jotain Facebookia, esimerkiksi sinne liittymistä, sitten kun ne on liittynyt sinne, niin huomaakin, että se nyt ei niin kauhean vaarallista ollut. Ei siinä nyt myynytkään sieluaan, eikä siinä tapahtunut mitään sen kummempaa. Se on uusi laite, se on siinä missä puhelin tai televisio tai moni muukin tämän tyyppinen, että ei se nyt sitä elämää mullista. Ja välillä ne pelot on niin kuin hyvinkin hassun tuntuisia, mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän sen, että ei se vaan niin kuin kiinnosta kaikkia.
Ja sitten on tietysti pieni osa niitä ihmisiä, jotka kokee, että se on niin kuin kyky erottua massasta, tai se on mahdollisuus erottua massasta, että mä en ole Facebookissa muuten.
Niin, no, joo, erottuu massasta, mutta siinä voi erottua vähän sillä lailla ikävästikin massasta, että se oli, kun tutkittiin asiaa ja kysyttiin varsinkin nuoremmilta ihmisiltä, niin se tuntui aika raalta, että kuinka helppoa esimerkiksi järjestää joku tapahtuma, joku vaikka luokkakokous tai mikä tahansa tällainen, ja sitten se järjestetään Facebookissa ja Box, ne, jotka ei ole Facebookissa, niin ne ei välttämättä edes tiedä, että tällainen tapahtuma on olemassa. Heitä ei sinne kutsuta välttämättä ja siinä sitten niin kuin kotona ihmettelee, että missä kaikki kaverit on. Se tuntui todella julmalta kuulla tällaisia, mutta se on niin kuin nuorten piirissä se sosiaalisen median merkitys tällä hetkellä.
Facebookille, niin kuin kaikelle muullekin oikeastaan, mitä me käytetään, voidaan arvioida jonkinlainen elinkaari, että sillä on alku, se alkaa yleistyä, siihen ihastutaan, rakastutaan, tulee ehkä jonkinlainen huuma, sitten pikkuhiljaa se hiipuu. Niin miten sä arvioisit, Miikka Leinonen, että missä vaiheessa Facebook on elinkaartaan nyt?
Facebookin ongelma on tällä hetkellä se, että se on ilmainen palvelu. Ja sen ilmaisuuden seurauksena ihmiset ei oikeasti luota siihen, koska ihmiset ymmärtää jo sen, että he ovat Facebookin tuotteita, joita myydään eteenpäin yrityksille. Ja tämä on se, joka aiheuttaa niin kuin tällä hetkellä sen suurimman epäluottamuksen ja ongelman. Se on se, mihin Facebook saattaa kaatua. Ja periaatteessa se voi olla helposti korjattavissa tai sitten se voi olla se, joka niin kuin muuttaa taas kentän niin, että tulee muita, jotka pystyvät lunastamaan sen ihmisten luottamuksen. Et sosiaalinen media on jo monelle ihmiselle niin, niin tärkeä, että haluttaisiin oikeasti, että se on sellaisia toimintoja, jotka tähtää vain ja ainoastaan minun palvelemiseen, eikä sellaisia, että ne on ilmaisia ja että se on tärkeää se ilmaisuus ja sitten niin kuin, että mietitään millä tavalla sitä käytetään minulle markkinoimiseen. Et tässä on se vaikea arvioida sitä suoraan sitä niin kuin elinkaarta, mutta tämä on asia, jonka Facebookin on korjattava jollain tavalla, se luottamuksen säilyttäminen, jotta se pystyy jatkamaan ihmisten palvelua. Jos ei se sitä kykene tekemään, niin se korvautuu jollain muulla.
Ja voisi kuvitella, että jos Facebook mokaa, tulee joku tämmöinen sensaatiouutinen, joku tosi valitettava, jota käyttäjät säikähtää välittömästi ympäri maailman, niin se voi olla, että se niin kuin räjähdys tapahtuu, mä voisin kuvitella, ihan muutamissa päivissä. Eli että se niin kuin ilmapallo, siitä tyhjenee ilmat, ihmiset pakenee ja saman tien se on historiaa.
Niin, ne Facebookin toiminnallisuudet on kuitenkin aika yksinkertaisia, eikä siinä niin kuin ihmisten kannalta ole mitään muuta merkitystä muuta kuin, että missä se mun koko sosiaalinen verkko on. Jos koko sosiaalinen verkko jostain syystä siirtyy johonkin toiseen paikkaan, niin ei ihmiset koe mitään niin kuin menettävänsä siinä. Ei Facebook sinällään merkitse kenellekään mitään.
Joo, näin on. Ja sitten myöskin siihen liittyy se, että se tieto siitä asiasta kulkee niin nopeasti ja se kuuluu tähän tämmöisen niin kuin just sosiaalisen median luonteeseen myös nämä nopeat liikkeet. Et ihmiset lähtee nopeasti jonkun ilmiön perään, saattaa hylätä sen yhtä nopeasti. Eli et se ei todella, sille ei välttämättä ole semmoista hidasta kituvaa kuolemaa, vaan se niin kuin tapahtuu snap.
Joo, ja tämä Googlen Plus-palvelu, joka lähti avoimesti kilpailemaan Facebookin kanssa, niin sehän kärsii samasta niin kuin uskottavuusongelmasta, että Googlehan tuntuu koko ajan myyvän käyttäjiä eteenpäin, niin siinä ei ole semmoista niin kuin vaikea kuvitella, että se iskisi kilpailijana, mutta tosi vaikea sanoa.
Nyt kun me Miikka Leinosen kanssa istutaan täällä Zealandin toimistossa, niin on vielä joulukuu ja ohjelman ulostulo on ihan tammikuun alussa, mutta lähdetään nyt kuitenkin siitä oletuksesta, että Facebook on edelleen pystyssä vuodenvaihteen jälkeen.
Joo, toivottavasti.